Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Miodrag Mija Ilić, publicista i književnik, naš kolega novinar. A evo, ne znam o čemu ćemo najpre govoriti, pitat ću naše gosta. Ja imam vaše dve knjige, to su najnovija izdanja, jedna je Apisova kletva i druge drame u izdanju Zepter Book Worlda, a druga je Oholi Gulliver i Gnevni Liliputanci Albatros Plus. Hoćemo li biti angažovani? Evo, ja malo namećem ipak svoj način razmišljanja, pa da ipak se vi opredelite o kojoj ćemo knjizi najpre govoriti.
Pa ajde prvo da razgovaramo o Oholom Gulliveru.
Da.
Zato što nam je on stalno za vratom.
da se manje oholi, verovatno će naš razgovor tome danas doprineti. Bar koliko medijska sloboda govora to dopusti.
Čisto sumnjam da će se Vašington mnogo potresti posle našeg razgovora, ali ajde da razgovaramo.
Ova knjiga je nastala kao rezultat vaših susreta sa velikim brojem ljudi iz sveta politike, nauke, kulture i umetnosti iz 16 zemalja, je li tako, gde ste boravili i razgovarali sa tim ljudima. A ja se sećam emisija na našoj televiziji, na RTS-u i serije koja se zvala Quo Vadis Svete. Prepoznala sam među vašim gostima vaše učesnike koje sam veoma pažljivo slušala i učila u isto vreme iz tih emisija.
Ciklus emisija Quo Vadis Svete je samo jedan od četiri, u stvari, koliko sam ja realizovao od tih 90-ih i u prvim godinama 2000-ih godina. Tu je bio zatim Medijske imperije, onda Izazovi demokratije i taj veliki mali svet. Uspeo sam da se susretnem sa 147 ljudi u 16 država, kao što ste rekli. Naime, zahvaljujući pre svega jednoj intenzivnoj saradnji koju sam imao sa američkom globalnom televizijskom mrežom CNN, čiji sam bio spoljni saradnik nekih 7 godina, oni su me pozivali na svoje godišnje konvencije. Tamo sam imao priliku da sretnem jedan veliki broj i državnika, i filozofa, i političara, i novinara, književnika, umetnika, i tako dalje, iz mnogih zemalja. To je bila, imao sam njihovu legitimaciju, da tako kažem, što mi je otvaralo vrata i kod nekog Lorda Carringtona, Owena, kod nekih akademika, kod nekih državnika na visokim pozicijama. Tako da sam zaista bio dosta privilegovan, jer ja sam tih godina zapravo vodio program za inostranstvo Radio Televizije
Srbije. Ili ste direktor programa za inostranstvo.
Jeste, osnivač i direktor i glavni urednik. A istovremeno ja sam bio i vrlo aktivni novinar koji je realizovao programe. Ja sam snimao emisije, putovao po svetu. Naime, ta pozicija me je obavezivala da uđem u nešto što se zvalo medijski rat, da to uslovno kažemo, mada ja ne verujem da je ikada ikakav medijski rat vođen, jer mi smo bili odveć slabi, to je bio mrav protiv tenka, nismo mi mogli da ratujemo sa velikom svetskom udruženom mašinerijom medijskom, pogotovo američkom, koja je moćna i finansijski, organizacijono i tehnički, i geografski, kako hoćete. Tako da mi smo se propinjali da ponešto dobacimo, da ponešto kažemo. Ja sam učestvovao u tim konvencijama, u mnogim panel diskusijama i živim emisijama. Intervjuisao ljude, ja sam govorio, bio učesnik koliko god sam mogao. I plod svega toga jesu i te emisije i ova knjiga u kojoj sam ja izabrao 19 nekakvih susreta, trudeći se ne samo da prezentiram razgovore koji su bili, nego da opišem i sve okolnosti pod kojima su ti razgovori vođeni, da malo, kako da kažem, tu knjigu učistim i literarno interesantnom i vrednom. Osim toga, ja sam osim razgovora ubacio nekoliko svojih eseja koje sam naknadno napisao, a koji su, na primjer, jedan je o širenju NATO-a, koji je i garant mira i nemira, Zatim tu je bila i jedan esej koliko košta agresija, misleći uzeo sam podatke iz američke agresije na Irak, gde su oni krili podatke da je to koštalo nekoliko puta više nego što je objavljeno. Zatim uzeo sam taj fenomen aktuelni lobiranja danas, kupovanje političara, šta to zapravo sve znači. Zatim jedan esej mi je posvećen tom konzumerizmu, tom neoamerikanizmu, toj potrebi da se liči na Ameriku, da se živi na njihov način, po njihovim uzorima, što je kontraproduktivno za Evropu i za mnoge narode koji imaju drugčiju istorijsku i kulturnu tradiciju. Napravio sam, dakle, uspeo sam da interpoliram u ove razgovore i neka svoja razmišljanja, saznanja, ali i bogatu argumentaciju do koje sam došao, dokumentaciju.
Način na koji vi uvodite čitaoca u ovu priču je specifičan. Idete najpre davanjem podataka o intervjuisanom, potom kreće vaša priča susreta sa tim ljudima i okolnosti pod kojima su se događale događali ti susreti. I onda, to je zanimljiv postupak koji u stvari zadržava pažnju čitaoca. Dok govorite o okolnostima pod kojima se vodi razgovor, vi krećete u taj deo svojih razmišljanja, a onda i posle toga najčešće usledi deo iz razgovora, ali tako dobro ukomponovan, da onaj kraj priče o sagovorniku u nekom delu već zaključka opet ima tu vrstu funkcionalnosti da čitaoca potpuno veže za tekst i da nam ponovo na taj literarizovani način dočara atmosferu.
Hvala vam. Znate, bilo je tu i simpatičnih anegdota, ja mogu i neku da ispričam. Naprimer, birao sam gde hoću da intervjuišem Lorda Owena, da li u njegovoj rezidenciji u Londonu, na West Endu, ili ćemo ići u njegov nekakav zamak, šta li ima neku kuću, vilu van Londona. Ja sam se izabrao za ovo što je u samom gradu, nismo imali mnogo vremena. I negdje u 6 sati...
Vi vaš snimatelj.
Ja i snimatelj Čedo Filipović. I mi dolazimo na razgovor, negde 6 sati popodne predveče, otvara nam on lično u jednom džemperu, onako vrlo opušten, i kaže, da, izvolite, kaže, ja sam dao svoj posluzi slobodno da iziđe, pa zato sam ja otvorio, izvolite, uđemo mi u jedan ogroman living room, gde gori jedna vatra, kamin, onako prava engleska filmska situacija, sednemo i počnemo da razgovaramo.
I vi dobijete mesto pored kamina.
Pa nas dvojica sedimo na spravo.
Da, ali vi baš vam pokaže mesto, udobna fotelja i mesto pored kamina.
I sad teče razgovor i tako, ja sam stalno ga navodio na neke provokativne priče iz njegovog medijatorskog vremena kad je on bio ovde pokušavao da izmiri strane u građanskom ratu. Onda sam ga želeo da nešto kaže o Bilderberg grupi, to je da monstruozna organizacija koja već više od pola veka diktira praktično čitavom svetu i ekonomske uslove razvitka i političke relacije itd. On se vrlo vešto kao iskusni diplomata iz toga vadio, a kad se to sve na kraju završilo, on ustaje i kaže, ja sad moram da idem, žurim, imam neku večeru, vi ostanite slobodno, kaže, evo ovde vam je piće, mi pogledamo na jedno 2 metra viskija jednog do drugog, stoji razna druge, naravno, pića. Ali, kaže, kad budete izišli, molim vas, zalupite vrate, pazite da mačka ne iziđe. Ja, on iziđe, Čeda i ja pogledam, ona piće, nismo ni on i ja mnogo drčni na alkohol. Međutim, slike gore, stari holandski majstori, šta ti nema, reko Čeda.
Šta ste rekli, Čeda?
Reko, ova jedna nam rešava sve probleme.
U životu.
Naravno, izišli smo, nismo takli ni piće, ni slike i pazili smo da mačka ne iziđe.
I ostavili ste dobar utisak o državi iz koje ste došli.
Nadam se. Bilo je tako mnogo takvih susreta.
Da, pričat ćemo u nastavku, a sada da predahnemo. Da.
Se para pra ver, o mundo anda ele vem bater na minha cara. A vida é sempre essa ciranda.
Se a noite me traz uma tristeza, o dia vem cheio de alegria. O que falo agora com certeza, há pouco não sei se eu diria.
Eu quero gritar, ninguém me escuta. Está tudo preso na garganta. Às vezes me cansa tanto a luta, e é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração.
A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. 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 A gente canta.
Uputio sam se u susret Gevari i zaustavio da ga podsjetim na njegovo jučerašnje obećanje. Video sam da me se setio, no šef protokola je stao između nas. Imate samo 15 minuta, izgovorio je odsečno. Hari i ja pođu smo za živom legendom kubanske revolucije. Uveo nas je u apartman na prvom spratu, tačno iznad glavnog ulaza hotela. Skinuo je beretu sa žutom majorskom zvezdicom, obeležjem najvišeg čina u novoj kubanskoj armiji. Učinilo mi se naspram svetlosti sunčanog dana da mu je lice bledo. Ono što je na njemu nezaboravno, to su svakako duboke oči s dugim trepavicama ispod lepo izvajanog visokog čela. Duga kosa i brada davale su njegovom lepom, mužastvenom licu nešto prisno, romantično, gotovo poetično. Ponašao se kao da smo stari drugovi, mirno, opušteno. Smeh bi ozario njegov lik nekom unutarnjom veselošću koja je u mladosti jača od svih dužnosti i položaja. Njemu je tada bila 31. a meni 25. godina. I eto, vi sa 25 godina intervjuišete legendu kubanske revolucije Ernesta Che Guevara.
Ja sam postao profesionalni novinar sa 21. godinom u večernjim novostima. Pripadam prvoj generaciji, prvoj redakciji večernjih novosti, osnivačima. Ja sam uporedo sa radom završio i filozofski fakultet i posle fakultet dramskih umetnosti. Taj susret sa Ernesto Che Guevarom je za mene, naravno, čitav života ostao kao nešto najzanimljivije, najznačajnije što sam doživao. Ja u tom momentu nisam znao šta će on biti, ko će on biti. O njemu je već postojala neka legenda, eto, jednom mladom, hrabrom revolucionaru koji je najbliži saradnik Fidela Castra, i eto da je on jedan od onih koji su izveli kubansku revoluciju, ali nije on imao onaj značaj, nije postojao ikona svih levih pokreta i slobodne misli u svetu kakav ima danas. Vi ćete njegov portret danas u svim zemljama sveta naći na mnogim, čak i neočekivanim mestima. Mi smo bili dva klinca u tom momentu, dva mlada čoveka. Bez nekog, nisam imao gotovo nikakvo političko iskustvo, pogotovo on je naravno imao, on je već bio i lekar po diplomi, inače aktivni političar, vojskovođa. I, znate, vrlo je čudno i zanimljivo kako sam uopšte dospeo do njega.
A to je 59. godina.
59. godina. Avion je sleteo na stari beogradski aerodrom. Tu je bila jedna livada, u stvari, sa jednom pistom. Tu je bila jedna baraka. Kako nije baraka, jedna prizemna zgrada koja je zapravo trebalo da bude aerodrom. To je aerodromska zgrada još iz doba negde 30. godina prošlog veka. Tada nije bilo ni mnogo novinara u Beogradu. Bili su Politika, Borba, Novosti, Tanjug, Radio Beograd, Filmske novosti, eto nas 6-7 otprilike predstavnika štampe, ali bilo jedno desetak stranih novinara. Dakle, jedna grupa od 15 ljudi. Kako je Che Guevara izišao iz aviona, tako su se svi novinari sjatili, skupili. Ja nisam uspeo da ni da mu priđem. Uopšte, bio sam negde zaostao u toj pomami. Međutim, rekao sam, pošto sam imao naređenje Bogdana Pešića, glavnog urednika, da moram dobiti izjavu, ja sam optrčao čitavu tu grupu koja se već kretala ka aerodromskoj zgradi, stao ispred njega i rekao: gospodine ili druže, više ne znam Che Guevara, ja sam novinar najtiražnijeg lista u Jugoslaviji. Mi smo zaista tada imali blizu pola miliona primeraka dnevno, što je neverovatno danas. I rekao: ja molim, ja hoću vašu izjavu. On onako pogleda, prvo zbunjen u čudu, a onda kaže: znate šta, saznajte gde ću biti sutra, pa dođite sutra prepodne. I ode on dalje, gde sad, otkud znam gde će biti, šta je to prepodne. I dođem onako, naravno skinuo sam Tanjugovu vest i to pretvorio u svoju izjavu koju sam dobio. I međutim, Mile Negotinac, jedan vrlo vredni i talentovani fotoreporter, ne znam da li je živ, mislim da nije, priđe i kaže: slušaj, on je u hotelu Metropol. I ja sutra ujutru, negdje već u pola devet, ja ispred uđem u Metropol i saznam da on već otišao. On je rano ujutru doručkao, imao je plan boravka u Beogradu, već su ga negde odveli. Ja sam ga čekao negde do jedan u podne. Pri čemu su mi ljudi iz obezbeđenja prilazili i govorili: nećete vi s njim razgovarati. Ja sam i dalje uporno čekao. On se pojavi i vi ste pročitali, prepoznao me, jeste. Da. Uveo me gore u apartman i onda smo sedeli gotovo 3 sata i razgovarali.
A bilo je samo predviđeno 15 minuta.
Bilo je predviđeno 15 minuta. Za to vreme su lupali ljudi da uđe, on je uskočio i okrenuo vrat, zaključao vrata. Bilo mu je stalo da najtiražniji list u Jugoslaviji objavi celu priču o revoluciji. On je meni u pero diktirao sve kako su se borili, organizovali, sve svoje probleme, sve što se dešavalo, susrete sa Castrom, Castrovu ulogu i tako dalje. I kad su se otvorila vrata, posle 2,5-3 sata, kad je grunula unutra ljudi iz našeg protokola, nastaje skandal jer smo poremetili njegov program boravka u Beogradu, nije otišao da obiđe neke institucije i tako dalje. Eto, to je to.
Da, to je zanimljiva priča i to je prva priča u vašoj knjizi Oholi Gulliver i gnevni Liliputanci. Vi ste malo Swifta ovde preuzeli u naslovu. Nije kod Swifta, nema reči o oholosti, nema ni o gnevu, ali ako se pažljivo Swift, ko se prisjeća Gulliverovih putovanja, čita, onda ćemo se setiti tih parodija, humorističnih situacija i
najveći satiričar svih
da
vremena.
I Gulliverovog ponašanja različitog u raznim situacijama, kako se gde nađe, da, on se tako i postavi.
Moj naslov je aluzija na Sjedinjene Američke Države, njihovu oholost i na ostali svet u kome se budi gnev i protest. To je u stvari smisao tog naslova. Znate, ja sam poštovalac Sjedinjenih Američkih Država, ja sam mnogo puta boravio tamo i uvek sam bio dobro dočekan i sve mi je bilo zaista sam, mislim, dobro sarađivao i sa CNN-om. Dakle, ja ne mogu da budem neki protivnik te jedne velike moćne sile koja je u krajnjoj liniji uvek bila naš saveznik, uvek je bila na našoj strani i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Tako da, pa čak i u vreme, u Titovo vreme, u Titovo Jugoslaviji, mi smo imali jako dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, šta se u međuvremenu promenilo? Taj diktat međunarodnog kapitala, transnacionalnih korporacija, taj egoizam koji je počeo da nagriza samu suštinu društvenog bića Amerike, koja je sad počela da dominira preko NATO pakta, da zaposeda teritorije, da nameće svoj način života, svoje interese, svoju politiku, to je nešto što polako počinje da okreće svet protiv Amerike, da izaziva zaista gnev liliputanaca, ali, boga mi, vidjeli smo da poslednji događaj samim Sjedinjenim Državama pokazuju da se budi nekakav protest, nekakav gnev unutar same Amerike, što o čemu vrlo dobro govori u ovoj mojoj knjizi gospođa Sara Flounders, koja govori, na primjer, o tome da Amerika, prema odnosu na broj stanovnika, ima najveći broj robijaša, pazite, najveći broj ljudi u zatvorima, koja govori da Amerika nije demokratija, nego plutokratija, i tako dalje, i tako dalje.
Govorili ste i sa Čomskim i evo jednog pitanja iz vaše knjige gde vi kažete, citiram, gospodine Čomski, obratio sam se svom domaćinu iz radoznalosti. Poznati ste kao hrabar, otvoren i dosledan kritičar američke politike i politike zapadnog sveta u celini. Da li doživljavate neke neugodnosti zbog vaših knjiga i vaše generalne orijentacije? Šta vam je Čomski rekao?
Pa on je rekao da, on je pre svega bio već u zatvoru jedanput kao mlad čovjek, imao je već to iskustvo. Međutim, njegova osnovna misao je bilo, znate šta, ja sam imućan čovjek. I tu postoje, kaže, dva razloga zbog čega oni mene ne diraju. Prvo, vrana vrani, oči ne vadi, ja pripadam klasi imućnih ljudi, to je jedno. A drugo, ja im, kaže, služim i kao primjer da evo u ovoj slobodi i demokratiji postoje neko ko može da radi i priča šta god hoće, pa mu niko ništa, nikoga ne dira. Kaže, to je ipak jedna demagogija u odnosu na mene koja mene čuva. To je otprilike bila suština njegovog. A kad ste već njega dotakli, taj umni čovjek koji je u krajnjoj liniji proglašen negde početkom ovog veka za intelektualca broj jedan na svetskom nivou, je govorio meni dosta o toj tiraniji krupnog kapitala u Americi. O tome, da recimo, i o Kosovu je govorio. Govorio je da su Kosovo i bombardovanje Jugoslavije i Rambuje, da su sve zajedno jedna unapred pripremljena priča da bi se nametnuli na Balkanu interesi Sjedinjenih Američkih Država. Govorio je i o Haškom tribunalu, da je to jedna dirigovana pravda. Zatim govorio o Oluji kao jednom najvećem progonu naroda u 20. veku. Dakle, jedan čovjek koji vrlo, vrlo pošteno govori i mislim da je u kontekstu i vašeg pitanja, ja sam ga pitao kakva je dužnost intelektualca danas uopšte u svetu. On je tu bio veoma pesimističan i smatrao je da intelektualci od iskonskih vremena, od Asirije i Vavilona preko raznih biblijskih junaka i priča do današnjeg vremena su uvek bili skloni kompromisu, konformizmu, tome da zaštite svoj lični interes, da obezbede svoju poziciju i da neće da se zamere vlastima i vlastodržcu, naročito šefu države, vladaru. Tako da on mnogo ne očekuje od intelektualaca, on više očekuje od nekakvog nižeg staleža, od studenata, od mladih ljudi, od te generacije koja će verovatno učiniti da svet bude bolji.
A i pisao je o odgovornosti intelektualaca.
Pisao, kako da ne. Oh, on ima veliki broj knjiga i studije članaka. I te kako.
Da, evo mi prođo smo, do duše koliko nam vreme dozvoljava, knjigom Oholi Gulliver i gnevni liliputanci. Rekao smo, izdavač je Albatros Plus i zahvaljujući ljubaznosti direktora ove kuće, Jagoša Đuretića, ja sam knjigu dobila na vreme.
Kome ovom prilikom treba da javno čestitamo što je dobio nagradu. Kineska država ga je nagradila za ogroman doprinos informisanju od našeg čitalačkog sveta o kulturi, o tradiciji, o istoriji, o vrednostima kineskog naroda.
Naše čestitke.
Thank you. Gost Kluba 2 u petak 8. januara u 13 časova bit će pesnik Matija Bećković.
Nastavljamo razgovor sa Miodragom Ilićem, našim današnjim gostom u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2. I posle razgovora o oholom Guliveru i gnevnim liliputancima, ako ste nas pratili od samog početka emisije, mi ćemo, evo, rekla sam, pomenuti koliko nam, opet ponavljam, opšte mesto, vreme dopusti, tako je to, knjigu Apisova kletva i druge drame. Reč je o 10 odabranih drama. Miodrag Ilić je dramski pisac, osim što je publicista, književnik, novinar. Kako ste vi sve to sjedinili u svojoj ličnosti i koliko vi na dnevno sati provedete u radu?
Znači, sve je stvar...
prosto neverovatno. Ja kad čitam vašu biografiju, nikad kraja.
I ja se uplašim. Znate, ja sam cijelu života morao da budem novinar, i ste rekli, i publicist. od nečega se mora živeti, od spisateljstva, od mojih romana, drama i tako dalje, i filmski scenarij, levo, nema života, to je ovako za čast, ugled i kao nekakav kulturni doprinos, a verovatno iz nekog unutarnjeg imperativa. Jer pisanje je nešto mistično, nešto metafizičko, ne umem tačno da objasnim zašto ja to radim. Ali ja sam u svoje 15. godine osjetio da ću biti pisac i da to moram da radim. Ja sam počeo prvo da dramatizujem Marka Twaina i ne znam neke druge velike autore, pa sam vremenom polako prelazio na svoje originalne autorske ove tekstove. Inače, živeći kao novinar, ja sam u paraleli imao taj svoj dvostruki drugi život, spisateljski, književni, ja sam i studirao dramaturgiju kod profesora Kulundžića i već 62. godine sam osvojio prvu nagradu za dramu na konkursu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, koje je slavilo 100 godina, 1962. gospode, kad je to bilo, davno, davno, za dramu Ilon iščezli grad. I od tada do danas ja sam napisao 33 drame. Jedna većina tih drama je izvedena na scenama širom negdašnje Jugoslavije. Neke su prevedene i izvedene u inostranstvu. Neke sam objavio, na primjer, objavio sam u knjige drame o velikanima, gde su svoje istorijske drame, Dušan Silni, Kopernik, zatim Baruch de Spinoza, Martin Heidegger, Vuk i Miloš. To su bile drame posvećene velikim istorijskim likovima koje sam objedinio, neke su izvedene. Zatim, ja sam ovaj izbor od 10 drama koje su u knjizi koje je izdao Albatros načinio po kriterijumu dobre kritike, dakle uspešnih izvođenja i osvojenih nagrada. Otprilike to mi je bilo, išao sam tim putem.
A koju biste dramu izdvojili? Koja vam je?
Pa teško je izdvojiti jednu dramu, ali ona koja je imala, rekao bih, najveći internacionalni uspeh, to je drama Valcer poručnika Nidrigena. Ona, nažalost, nije nikad izvedena u Beogradu, ali izvedena je u Kragujevcu, izvedena je u Zagrebu, na Rijeci. Ja sam 10 godina bio hrvatski pisac, što je vrlo neobično. Zašto? Zato što sam bio direktor, odnosno upravnik Beogradskog dramskog pozorišta. Kad iziđete iz jednog pozorišta, ne možete više tamo da nudite sad svoje tekstove. Kao direktor drame Narodnog pozorišta punih 10 godina ili 9 godina u stvari, ne možete da igrate sam svoje tekstove, ne biva. Po svom prosedeu ja nisam pisac ni Ateljeja 212, ni komedije, i obrni okreni, ja sam morao da se okrenem Hrvatskoj, Zagrebu, Bosni, Vojvodini i tako dalje, gde sam zaista bio dobro prihvaćen i gde sam bio izvođen. Eto, pitali ste me koji bi izvodio. Pa evo, podvukao bih prvo ovu dramu Ilon iščezli grad. To je priča o pobunjenoj jedinki, o jednom mladom kadetu u imaginarnoj kraljevini, nekoj carevini ili kraljevini iz doba Belle Époque, znači kraj 19. veka, koji nije teo da igra valcer. A oficir koji ne zna da igra valcer, to je apsolutni apsurd. I sad on doživljava čitav niz stradanja, čitav niz tortura kroz koje prolazi, da bi ostao dosledan sebi i da bi se usprotivio protiv poretka kao takvog. To je recimo jedna od tako metaforičnih velikih mojih drama. Ja mislim da je dobra. Zatim istakao bi dramu Vukomanov povratak, kojim je donela jednu od dve nagrade Branislav Nušić. To je drama o progonjenim Srbima u Oluji, o porodici koja je došla u Beograd i koja ovde se sudara sa velikim gradom, sa njegovim moralom i nemoralom, koja se gubi, rastače u svemu tome, doživljava čitav niz tragičnih peripetija.
Ovde je vaša drama Žanka.
Drama Žanka je izvedena u 3-4 pozorišta, prvo u Slavi, igra se i danas, to jest igraće se verovatno kad prođe pandemija u teatru Madlenijanum. Inače, imala i premijeru u Čikagu, bila i tamo izvedena u Srpskom pozorištu. Jeste, to je drama o našoj najvećoj glumici koju smo imali, sa onim osnovnim pitanjem kakva je uloga velikog umetnika kada se suoči sa vlašću, sa okupatorom, da li može da ostane dosled na sebi, nekom svom moralu, ili sme da mora da podlegne. O tom izazovu umetniku da bude, da se iskaže bez obzira na vreme, bez obzira na okolnosti, na politiku, da postoji jedan impetus unutarnji, jedan nagon kod glumca da bude sa publikom. Tako da je ona podlegla tom nagonu, glumila je za vreme rata I sada ostavio sam gledaocima i čitaocima drame da sude koliko je ona kriva, koliko nije.
A šta je govorio Nušić? Da je pozorište sublimacija života i mašte. Da li vi delite takvo mišljenje? I čime nas to Arlekinova posljednja avantura veže?
Nekak moj pokušaj da napišem farsičan tekst, zapravo komediju o posthumnom životu Branislava Nušića. Dakle, on umire i odlazi na nebo, tamo ga dočekuje Sveti Petar, ali ne Sveti Petar sa bradom u oblacima, kako se to obično zamišlja, nego kao islednik jedne policije, na primjer KGB-a ili Gestapo-a ili UDBE ili svejedno gde, i sad tamo imamo svi svoja dosijeja, i on hvadi Nušića dosije i sad počeju da raspravljaju o njegovim gresima. On se zamerio vladarima, zamerio se crkvi, dok je ona temisan od crkve, zamerio se ženama, zamerio se Srbima zbog ih mentaliteta i sad to je jedan, međutim tokom tog razgovora, oni piju naravno rakiju sve vreme, jer Nušić je ponovi jednu pljosku sa sobom kako Srbi već svuda kreću na put i oni se spajtaju, oni postaju prijatelji, drugari, počeju čak i da pevaju zajedno i onda Sveti Petar u momentu kaže šta ću sad sa tobom, nisi ni za raj, ni za pakao, evo idi sam, idi prvo u pakao, pa idi u raj, pa izaberi gde ćeš. I Nušić odlazi prvo pakao i sada ne pričam ceo komad do kraja. On biva razočaran što i u paklu i u raju sreće maltene grešne ljude i zaključak je da u stvari nema ni raja ni pakla, da je ta granica odavno potrta.
Ali završava u čestilištu.
On završava u čestilištu jer ne znaju šta će sa njim. Tamo gde su svi velikani, gde je Molijer, gde je Šekspir, gde su svi ostali njegova sabraća po peru i da će on večito trajati.
Na sceni Madlenijanum mi smo gledali Kazanovu protiv Don Juana i u sjajnoj ulozi Predraga Ejdusa zamena je napravljena.
Da, Tihomir Stanić.
Da.
Pa jedan i drugi su svaki na svoj način.
Ja sam i vašu Žanku gledala i predstavu Kazanova protiv Don Juana.
Da, taj komad Kazanova protiv Don Juana ušao je u antologiju moderne, savremene srpske komedije koju je priredio Radomir Putnik i ja sam vrlo ponosan, taj komad je jedan od najgledanijih u repertoaru teatra Madlenijanum. Pokojni Peca Ejdus, moj prijatelj i kolega, i bio sam u direktoru u Narodnom pozorištu, voleli smo se i privatno i družili. To je veliki gubitak za naše glumište i naš teatar. On je tu debitovao kao reditelj i to je sjajno uradio, igrao i glavnu ulogu i režirao i mislim da je to jedna od ovako stvarno biser predstava, ne zato što je moj tekst, nego što je stvarno učinak i glumaca i njegov zaista sjajan. Eto, šta da vam kažem, osim da sam prilično zabrinut oko našeg pozorišta danas, ne samo zbog pandemije i ne samo zbog finansijske situacije. Pozorište uvek oskudevalo što se novca tiče, uvek je bilo manje para, ali mislim da je ta stvar danas postala daleko ozbiljnija i tragičnija nego što je bila, na primjer, u vreme socijalizma. Ja sam vodio tada pozorišta. Mogu vam reći, i onda smo imali problem financija, ali ne ovako drastičan. Ipak smo mogli da opremimo predstave, mogli smo da imamo pristojne plate, mogli smo da popravimo krov. Nismo došli do ivice pucanja kako je danas. Drugi je problem u sferi estetike. Mislim da naše pozorište danas luta, da ono gubi svoj smisao, da gubi publiku. I mnogo je razloga zašto je tako. S jedne strane je elektronika i televizija koja je nametnula novi vrednostni sistem. S druge strane je pokušaj da se liči na neku avangardu tipa Bitefa i drugih avangardnih teatara u svetu, pa se preteralo u tome, prešla se granica. Jer, znate, ako pogledate London danas, vi ćete vidjeti da nekih stotinak pozorišta koliko tamo radi, da je 30 mjuzikla, da samo 3 ili 4 pozorišta eksperimentišu. Svi su ostali na Bernardu Shaw, Ibsenu, Wildu i tako dalje, savremenim svojim piscima. Ne izmotavaju se, ne igraju se, ne kockaju se sa publikom. Jer publika hoće da zna šta gleda, hoće da razume. Aristotel je postavio pravila za sva vremena. Njegova poetika je nije nadmašena i nije savladana. I postoji još jedan razlog, a to je politikanstvo u pozorištu. Pokušaj da se zloupotrebi pozorište i da se proturaju razne ideje, i opozicione, i za vlasti, protiv vlasti, da se uopšte manipuliše pozorištem, da se ono pretvara u pamflet vrlo često na račun, kako da kažem, nekog duhovnog zdravlja nacije i dobrog raspoloženja te publike koje verovatno više nikad u to pozorište neće ući ovako kako je danas.
I kao što ste u knjizi Okoli Guliver i Gnevni liliputanci težili istini, tako ste i u ovim dramama koje su objavljene u izdanju Zepter Book Worlda, Apisova kletva i druge drame, težili tom visokom moralnom principu, prepoznaje se u pojedinim
sindrom, apsolutno.
Dramama. I to je ono što bismo, evo, kao zaključak u vašem radu mogli da iznesemo.
Znate šta, istina i humanizam, čovjekoljublje, ljubav čoveka prema čoveku, to je sve što postoji na ovom svetu. Ako toga nema, nema sveta, nema čovečanstva, nema nas. Čitav moj opus, i prozni i dramski, sve što sam napisao, pa i publicistički, vodi samo ka tome, ka dobroti ljudskoj, ka poštenju, ka pravdi, ka istini. Dakle, ako te vrednosti budemo zanemarili, ako se budemo bavili nekim drugim, ako budemo lagali, ako budemo podvaljivali, ako budemo manipulisali, ako komercijalizam i konzumerizam budu nadvladali, ako te materijalne vrednosti budu dominantne, nema nam spasa.
Hvala vam. Naš gost bio je Miodrag Mija Ilić. Mi smo, evo, dva najnovija izdanja knjiga Albatros Plusa i Zepter Booka predstavili, a autorski pečat, da ne ponavljamo naslove, ponovili smo već nekoliko puta u toku emisije, tih knjiga je Miodrag Ilić. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živanović, muzički urednik Jelena Živković, organizator Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić i jedna ispravka Igor Živković. Hvala vam i srećni vam predstojeći božićni praznici.
I come from a small town, how about you? I only mention it 'cause I'm ready to leave LA and I want you to come. 80 miles north or south will do. I don't care where as long as you're with me and I'm with you and you let me love you like a woman. Let me hold you like a baby. Let me shine. Myself having any fun, so.